Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին նախամարոտ։ Ընդդիմադիր ելք դաշինքը ճիշտ ապում բացահայտել, թե ով է լինելու վարչապետի իրենց թեկնածուն, Նիկոլ Փաշինյանի, Էդմոն Մարուկյանի, Արամ Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական միավորումն առաջին համաժողովն է գումարում։
Ժողովուրդը մեզանով հաղթելու իրական հնարավորություն ունի։
Պանազորի քաղաքապետի աշխատանքային 100 օրը ինչ ամփոփում Մամիկոն Ասլանյանում գլխավորած ավականունի ստերը մշտապես տապալվել են։
Հաջողություններ արձանագրել չէր կարելի, որովհետև նա բյուջեի հետ չէր պլանավորել։
Նոր զարգացումներ Ղարաբաղ այցելած բլոգերի գործով Բելարուսը բավարարեց պաշտոնական Բաքվի պահանջը նրան արտահանձնելու վերաբերյալ։ Գյումրու ծննդատունը փակման եզրին կառավարությունն անտեսում է Բուշ հիմնարկին օժանդակելու պահանջները։
Կարելի է փակել այս ծննդատունը, թեքել ծննդատոգմիցան ամբողջ սվերայի վրա։
Այս այլ թեմաների մասին քիչ անց մինչ այդ ձեր ուշադրությանը ներկայացնեմ օրվա հիմնական լրահոսը։ Այսօր վարչապետ Կարեն Կարապետյանի նախագահությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստ քաղհասարակության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Վարչապետը կոռուպցիայի դեմ պայքարում կարևորել է քաղհասարակության ներգրավվածությունը, հետադարձ կապի ապահովումն ու հանրային վերահսկողության բարձրացումը, փոխանցում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Հայազգային կոնգրեսը հայտարարություն է տարածել, որում պնդում է, թե առաջիկա ընտրությունների օրվա նշանակումը կատարվել է գործող սահմանադրության համապատասխան դրույթի խախտմամբ, պահանջում է հարգել ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակն ու փոխել ընտրությունների օրը։ Հիշեցնեմ, առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների օրը նշանակվել ապրիլի 2-ը։ Պաշտպանության նախկին նախարար առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն հայտնած Սեյրան Օհանյանը այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում նշում է, թե պատասխանատվություն կրելով իրեն վստահված ոլորտի, բանակի խնդիրների և զինծառայողների համար պաշտոնե իրավասու չի եղել և չէր կարող միջամտել պետության մյուս կարուսի ների գործունեությանը։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի պաշտոնը ստանձնած Դոնալդ Թրամփը երթմնակալությունից րոպեներ անց առաջին օրենքը ստորագրեց, որը թույլ կտա պաշտոնաթող գեներալ Ջեյմս Մատիսին նշանակվել պաշտպանության նախարարի պաշտոնում։ Սպիտակ տունը հրապարակել է Թրամփի վարչակազմի առաջնահերթությունները, դրանք են էներգետիկ ծրագիր, որի առանցքում է առաջին հերթին Ամերիկայի շահը, արտաքին քաղաքականություն, կրկին նախամերիկան կարգախոսով, աշխատատեղերի վերադարձ ու բարգավաճում, ռազմական հզորության ամրապնդում, առևտրային գործարքներ, որոնք նպաստավոր կլինեն անխտիր բոլոր ամերիկացիների համար։ Վաշինգտոնում ոստիկանությունը ձերբակալել է Թրամփի դեմ կազմակերպած բողոքի ակցիաների ավելի քան 200 մասնակցի։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախումների մասին։ Այսօր Վաշինգտոնը նախատեսված է մեկ այլ բողոքի ցույց կանանց, և թե իշխանությունների տվյալներով սպասվում է մինչև 100,000 մարդու մասնակցություն։ Թուրքիայի Քորթարան այսօր հավանություն տվեց նախագահական լիազորությունների ընդլայնման մասին սահմանադրական օրինագծին, դրանով վերածվում է վարչապետի պաշտոնը և նախագահը դառնում է ինչպես գործադիր իշխանության, այնպես էլ ողջ երկրի ղեկավարը, իրավունք ունենալով ցանկացած պահի ընտրություններ նշանակել կամ երկրում արտակարգ դրություն հայտարարել։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ լրագրողներին, քաղաքական գործիչներին, գիտնականներին ու հասարակական գործիչներին բանտերն է տածերդողանի լիազորությունների ընդլայնումն էլ ավելի է խորացնելու լարվածությունը Թուրքիայում։ Վիեննայի ոստիկանությունը ձերբակալել է 18-ամյա մի քաղաքացու, ով ծրագրել էր ահաբեկչական հարձակում իրականացնել։ Ռոյթերս գործակալության փոխանցմամբ այս մասին հայտարարել է Ավստրիայի ներքին գործերի նախարար Վոլֆգանգ Սոբոտկան։ Վերջինիս խոսքով հիմքեր կան ենթադրելու, որ ձերբակալված իսլամիստական հայացքների կրողը և նրա գործողությունները ջիհադիստական դրդապատճառներ ունեին։ Իտալիայում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով առնվազն 16 մարդ է զոհվել, շուրջ 40 հոգի էլ վնասվածքներ ստացել, հիմնականում 14-ից 18 տարեկան հունգարացի պատանիներ։ Ավտոբուսը, որը Ֆրանսիայից մեկնում էր Հունգարիա, վթարի է ենթարկվել Իտալիայի հյուսիսում։ Լրահոսից այսքանն էինք առանձնացրել, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ քաղաքական ուժերը շարունակում են վերադասավորումները իշխանությունները կրկին հաղթելու, ընդդիմությունը հնարավոր այդ հաղթանակը տապալելու վճռականությամբ։ Թեև ընդդիմադիր ուժերը խոստովանում են, որ հանրապետականների պարտությունը հնարավոր է միասնական պայքարի դեպքում, այդուհանդերձ արդեն առնվազն 3 ընդդիմադիր ուժեր փորձելու են հանրապետականների դեմ դուրս գալ առանձին դաշինքով, բացառելով ընդդիմադիր մյուս հնարավոր դաշինքներին միանալը։ Լուսավոր Հայաստան, քաղաքացիական պայմանագիր և հանրապետություն կուսակցությունները հայտարարում են, որ իրենց միավորման նպատակը ստեղծված իրավիճակում ելք գտնելն է։ Այսօր ելքի առաջին համաժողովն էր, որին հետևել է իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանը։
Այսօր կայացած ելք դաշինքի առաջին համաժողովի ընթացքում այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե ընդդիմադիր այս միավորումն ինչ ցուցակով է մասնակցելու ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին և ով է լինելու դաշինքի վարչապետի թեկնածուն։ Լրագրողների հետ զրույցում դաշինքի մաս կազմող հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը ասաց, որ ընտրական ցուցակի վերջնական հստակեցման հետաձգումը զուտ տեխնիկական է, քանի որ այս պահին դեռևս խորհրդակցություններ են ընթանում ժառանգություն կուսակցության հետ։ Իդեպ այսօրվա համաժողովի ներկա էր նաև ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, ով ինչպես ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, խորհրդատվական հանդիպումներ է ունենում նաև Վարդան Օսկանյանի հետ, ում ղեկավարած համախմբում կուսակցությունը դաշինք է կազմել Վիկտոր Դալաքյանի և Արամ Գասպարի Սարգսյանի գլխավորած քաղաքական ուժերի հետ։ Ելույթների կեսից Մարտիրոսյանը լքեց համաժողովը։ Ավելի ուշ էլ ազատության հարցինի պատասխան ասաց, թե կուսակցությունում դեռ վերջնական որոշում չեն կայացրել այս կամ այն ուժին միանալու վերաբերյալ, շեշտելով, այդուհանդերձ իրենց նպատակը լայն կոնսոլիդացիան է։
Մենք ավելի շատ հավատացած ենք այնպիսի համագործակցության, որը կարող է իրավիճակ փոխել։
Երկի առաջին համաժողովի ընթացքում 3 կուսակցություններից ելույթներով հանդես եկողները պնդում էին, որ դաշինքը միավորելու է բոլորին։ Ընտրություն, փոփոխություն, հաղթանակ կարգախոսն էլ հենց այն ուղին է, որով կատարվելու են երկրում փոփոխությունները։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը իր խոսքում նշեց, որ այս ընտրություններն էլ ուղղորդվելու են ընտրական շարք բաժանելով։ Ընդգծելով, սակայն, այսօր փող բաժանողների նպատակը իշխանության գալով փող աշխատելն է։
Այս բոլոր ուժերը իրարից չեն տարբերվում։ Նույն քաղաքական հենքը ունեն, նույն ռազմավարությունն ու մարտավարությունը, նրանց ընտրազանգվածը վախով ու փողով քվեարկող 45%-անոց հատվածն է։ Եվ նայելով այս ուժերին, ակնհայտ ու պարզ է դառնում, որ ելքը մենք ենք։ Այս պայքարում ամենակարևորը սեփական ուժերին հավատալ դու ապավինելն է։ Հաղթում է ոչ թե նա, ով հարուստ է և մեծ ռեսուրսներ ունի, այլ նա, ով ոգով է ուժեղ և միակամ։
Լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, օրինակ վերելով Միացյալ Նահանգների խաղաղ իշխանափոխությունը, պնդեց, թե Հայաստանում էլ քաղաքացին պետք է վստահ լինի, որ հնարավոր է փոփոխությունների հասնել հենց ընտրությունների միջոցով։
Մենք միավորվել ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր իրավիճակից գտնենք ելք, և իրապես մեր ծրագիրը երկար քննարկումների փուլ է անցել։ Մենք քննարկել ենք յուրաքանչյուր հարց, որ մեր ժողովրդին հուզում է։ Մենք քննարկել ենք յուրաքանչյուր դիսկոմֆորտ, որ ստեղծված է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ իրապես սա մասին մենք շատ ենք խոսել խորհրդարանում։ Հայաստանը դարձել է դիսկոմֆորտների երկիր, որտեղ ամեն բան արվում է, որ քաղաքացին անհանգիստ լինի, որտեղ ամեն բան արվում է, որ քաղաքացուն հարստահարեն, թալանեն, տուգանեն, ճնշեն, անհանգստացնեն, օր ու արև չտան։ Եվ մենք դրանից առաջարկում ենք ելք։ Կա քարոշություն, որ մեկը մենք գնելու ենք ձեր ձայները։ Կա քարոշություն, որ մեկը ամեն ինչ արդեն պլանավորված է։ Կա քարոշություն, որ մեկը մենք մնալու ենք անընդհատ և մենք կարող ենք լուծել այն խնդիրները, որոնք ծառացած են Հայաստանի առջև։ Խնդիրները լուծելու էիք, կարող էիք լուծել, լուծեիք, 17 տարի իշխանության ղեկին եք, չեք կարողացել լուծել, պետք է հեռանաք, պետք է խաղաղ, անցնցում, իշխանափոխություն տեղի ունենա Հայաստանում։
Այսօր պետք է ստեղծենք այնպիսի Հայաստան, որտեղ վերադառնում են, ոչ թե որտեղից հեռանում են։ Այս մասին իր ելույթում ասաց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իշխանություններին մեղադրելով երկրում սոցիալ-տնտեսական վատ վիճակ ստեղծելու մեջ, Փաշինյանը պնդեց, այս իշխանություններն այդպես էլ չկարողացան պայքարել առկա չարիքների դեմ։
Մենք ընդհանրապես սխալվում ենք, մտածելով, որ Հայաստանում նույն Սամվել Ալեքսանյանը M1-ը մենաշնորհ ունի, Հայաստանում բանանի, շաքարի, բենզինի, ամեն ինչի մենաշնորը մի մարդույ է, դա Սերգ Սարգսյանն է։ Եվ ինքը ամեն անգամ այս ընտրությունները կազմակերպում է մի նպատակով՝ բանան կրելու իր իրավունքը անձեռնմխելու պահելու համար։
Ըստ Փաշինյանի, իհեչուկս բոլոր կանխատեսումների ելք դաշինքը այսօր կայացած է, 100 հազարավոր կողմնակիցներ ունի և պատրաստ է լուրջ փոփոխություններին։
Եկել է ժամանակը փակելու կոռումպացված Հայաստանի էջը և բացելու լուսավոր Հայաստանի էջը։ Եկել է ժամանակը փակելու խնամի ծանոթ բարեկամով Հայաստանի էջը և բացելու քաղաքացիական Հայաստանի էջը։ Եկել է ժամանակը փակելու խմբապետական Հայաստանի էջը և բացելու Հայաստանի Հանրապետության էջը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը մեզանով հաղթելու իրական հնարավորություն ունի։
Երկի այսօրվա համաժողովում ելույթներով հիմնականում հանդես էին գալիս դաշինքի երիտասարդ անդամները։ Համաժողովին ի դեպ ներկա են նաև երգիչ Արթուր Սպիրյանը և դերասան Հայկ Մարությանը։ Վերջինիս խոսքով, ինքն ապրիլի 2-ի խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու է դիտորդի կարգավիճակով։ Դերասանն ասաց նաև, որ այս դաշինքում լավ ընկերներ ունի, սակայն երեք ուսակցություններից որևէ մեկին անդամակցելու մտադրություն չունի։
Ողջունում եմ յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, որը մեր ապագա ազգային ժողովը կարող է բերել բալանսի, այսինքն չլինի մի կուսակցության որոշումներ, այլ լինեն բալանսավորված որոշումներ։ Ես գիտեմ, որ այս դաշինքը այդ դաշինքներից է, եթե կան ուժեր, նույնպես կախվածության մեջ չեն, հրամանով չեն գործում, ես կողմնակից եմ բոլոր այդ ուժերին, մի խոսքով ես կողմնակից եմ բալանսավորված ազգային ժողովի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյան այսօր ամփոփել է իր պաշտոնավարման 100 օրը։ Թեժ մթնոլորտում սկանդալային իրադարձությունների ֆոնին քաղաքապետ դարձած հանրապետական Մամիկոնյանի գլխավորած նորընտիրավականին հիշեցնեմ, որևէ նիստ չի գումարել։ Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան և հայկական վերածնունդ կուսակցությունները միտումնավոր չեն ներկայացել նիստերին դրանք տապալելու նպատակով։ Ավելին, այս կուսակցությունները դիմել են վարչապետին, ավականին վաղաժամկետ լուծարելու պահանջ։ Մինչ այդ պաշտոնը ստանձնելուց 100 օր անց Ասլանյանը արդարանում է, կարճ ժամանակում հաջողություններ արձանագրել հնարավոր չէր։ Առավել մանրամասն տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
Վանաձորի քաղաքապետ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանն այսօր ամփոփեց պաշտոնավարման 100 օրը։ Ասլանյանը հատուկ ընդգծեց պաշտոնը ստանձնել էր տարեվերջին, այդ իսկ պատճառով լուրջ հաջողություններ արձանագրել հնարավոր չէր։
Գլոբալ առումով նույնիսկ օրենսդրորեն հաջողություններ արձանագրել չէր կարելի, որովհետև նա բյուջեի հետ չէր պլանավորել, երկրորդը տնտեսական քաղաքականությունը, որը բարդում էր քաղաքում, նույնպես ես չէի պլանավորել ու ղեկավարում։
2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրություններից հետո ավականում միակ կայացած նիստը հոկտեմբերի 10-ին է եղել, որի ընթացքում փակ քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ է ընտրվել Մամիկոն Ասլանյանը։ Դիմընտրություններին մասնակցած Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանը և Հայկական Վերածնունդը հուշագիր էին ստորագրել, պարտավորվելով քաղաքապետի ընտրության ժամանակ պաշտպանել Քրիստ Մարուկյանի թեկնածությունը, ու թեև ենթադրվում էր, որ Վանաձորի ավականու 33 անդամներից 18-ը քվեարկելու են Մարուկյանի օգտին, վերջինը ստացավ ընդամենը 14 ձայն։ Դրանից հետո ավականու ընդդիմադիր ուժերը հայտարարեցին նիստերը բոյկոտելու մասին։ Ասլանյանի խոսքով, ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար ընդդիմադիրները նախևառաջ պետք է ներկայանան նիստերին։ Լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչու ավականու ընդդիմադիր 4 անդամները, ովքեր փակ գաղտնի քվեարկության ժամանակ ձայն են տվել իշխանության ներկայացուցչին, չեն ներկայանում նիստերին, Ասլանյանն ասաց, թե տեղյակ չէ, ովքեր են իր օգտին քվեարկողները։
Ասուտ անդամներին, որհետև 4-ի անունները ես չունեմ, դու գուցե ունեք, կամ գուցե բացահայտել ավելի ցավոտ լինի այն մարդկանց համար, ովքեր ուզում են բացահայտել, ես տեղյակ չեմ այդ 4 հոգու սպառիչ անվանացանքի։ Փակ գաղտնի քվեարկությունները նախատեսել են նրա համար, որ մարդը ընտրությունը կատարելիս չառաջնորդի ոչ կուսակցական, ոչ այլ չափանիշներով, այլ գործի, օրենքի և իր սրտին համապատասխան։
Պատասխանելով ազատության հարցին, արդյոք վարչապետի հետ քննարկել է Վանաձորում ստեղծված վիճակը, ավականիների բոյկոտը և ավականի լուծումը։ ծարելու առաջարկով վարչապետին ուղված նրանց դիմումը Ասլանյանը բացասական պատասխան տվեց։
Վարչապետի հետ նման հարկ չեն քննարկել, մանավանդ որ վարչապետն է իրավաբան չէ եւ հարցը գտնում է իրավաբանների տիրույթում, ժամկետների մեջ կարծում եմ իրավաբանները պատասխան կգտնեն։ Վարչապետի հետ մենք քննարկել ենք ավելի կարևոր հարցեր, կապված քաղաքի ապագայի հետ, կապված քաղաքի զարգացման հեռանկարների հետ, կապված Վանաձոր քաղաքում ներդրումային մեծ ծրագրերի հետ։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Քաղաքական զարգացումներին դեր կվերադառնանք այժմ այլ հարցերի մասին։ Նոր զարգացումներ Ղարաբաղ այցելած բլոգերի գործով Բելարուսի դատախազությունը բավարարեց պաշտոնական Բաքվի պահանջը Իսրայելի և Ռուսաստանի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինին հանձնելու վերաբերյալ։ Համացանցում իր տուրիստական նոթերով հայտնի Լապշինը, հիշեցնենք, մի քանի անգամ այցելել է Ղարաբաղ, այն ճանաչելով որպես անկախ պետություն։ Հատկանշական է, որ բլոգերի ձերբակալությունը տեղի ունեցավ Բելարուսի նախագահի ադրբեջանական այցի ծորերան։ Բաքվում Ալիևը Լուկաշենկոին պարգևատրել էր բարձրագույն պարգևով, ինչինի պատասխան Հայաստանի դաշնակից համարվող երկրի ղեկավարը խոստացել էր վաստակել այն կրելու իրավունքը։ Ռուզանգիշյանն է շարունակում։
Արցախ այցելած բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին հանձնելը հայ փաստաբաններն իրավաչափ չեն համարում։ Հայաստանի փաստաբանների պալատը 3 հաղորդել էր, որ Բելարուսի գլխավոր դատախազի տեղակալը որոշում է կայացրել բավարարել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության խնդրանքը Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացի Ալեքսանդր Լապշինին հանձնելու վերաբերյալ Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքով պատասխանատվության ենթարկվելու համար։ Բլոգեր Լապշինը Ադրբեջանի պահանջով Մինսկում ձերբակալվել էր դեկտեմբերի 14-ին Լեռնային Ղարաբաղ այցելություններ կատարելու և Ղարաբաղը որպես անկախ պետություն ճանաչելու համար։ Ադրբեջանը գործողությունները ծավալում խոսքի ազատության դեմ, ասում է փաստաբան Արաղ Ազարյանը։
Ադրբեջանի քրեական օրենսգրքի 251 հոդվածը շատ նման է Թուրքիայի քրեական օրենսգրքի 300 տխրահարճակ 301 հոդվածին, որը վերաբերյալ գիտեք արդեն տասնյակ դատական ակտեր կան, ողջ միջազգային հանրությունը քննադատում է այդ հոդվածը, այդ հոդվածի առարկան այն է, որ եթե որևէ անձ մասնավորապես եւ հատկապես լրագրող կամ հետազոտող կամ քաղաքական գործիչ կարծիք է արտահայտում որևէ պետության քաղաքականության վերաբերյալ քննադատական կարծիք, դա չի նշանակում ոտը ձգություն նրա տարածքային ամբողջականության համանդրական կարգի դեմ, բայց հա տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը այդ քաղաքականությունն է որթեգրում, ինչ որ Թուրքիան որթեգրել է այն բոլոր անձանց նկատմամբ, ովքեր ասեն քրդերի հարցն են բարձրացրել, հայերի հարցն են բարձրացրել, եւ եթե Ադրբեջանը փորձում է 251 հոդված կիրառել, ինքը ներքաշվում է եւ ավելի շատ ներքաշվելու է աշխարհակարգի դեմ։ Եթե նույնիսկ Լապշինին հանձնեն, դա արդեն 1 տասնամյակ դատական գործընթաց է սկսել, ոչ միայն դատական, այլև տարբեր մարդկանցի տարբեր պլատֆորմներ անընդհատ Ադրբեջանին հիշեցնելու են, որ դու արել ես սա կամ անում ես սա։
Փաստաբան Սիմոն Բաբայանի խոսքով Հայաստանը Բելարուսի դատախազության որոշման բողոքարկման գործընթացին որևէ մասնակցություն չի կարող ունենալ, սակայն գործին կարող են միջամտել ռուս իրավապաշտպաններն ու փաստաբանները, քանի որ Լապշինը նաև Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Հայաստանի փաստաբանները սակայն զբաղվում են խնդրով, նկատեց Սիմոնյանը։
Փաստաբանների պալատը կազմավորել է համապատասխան մասնագիտական խումբ, մենք ներկայացրել ենք համապատասխան իրավական կարծիք ինչպես Բելարուսի փաստաբանների պալատին, այնպես էլ Ռուսաստանի Դաշնության Փաստաբանների Պալատին, և սրա առնչությամբ ակնկալում ենք, որ այդ պետություններում կիրականացվի վերջինիս իրավական պաշտպանության ուղղված համապատասխան միջոցառումներ։
Ասուլիսին մասնակցող փաստաբանները տեղյակ չէին, արդյոք ճիշտ են մամուլում շրջանառվող լուրերը, թե Լապշինը իր այցերի ու հայտարարությունների համար Ադրբեջանից արդեն ներողություն է խնդրել։ Եթե նույնիսկ դա ճիշտ է, ապա ամենայն հավանականությամբ կարող է ճնշումների արդյունք լինել, պատասխանեցին բանախոսները։
Եթե անձը կալանքի տակ որևէ հայտարարություն անում, դա ի սկզբանե արդեն պետք է մոտենալ վերապահումով։
Լապշինի բլոգում ես հետևում եմ արամասն այդ բլոգին, որոշակի տեղեկատվություններ ներկայացվում, որ վերջինս մեղմ ասած այդքան էլ լավ վիճակում չի գտնվում կալանավայրում, և վերջինս նկատմամբ որոշակի ճնշումներ են գործադրվում, և ի վերջո կարող է դա ճարայացյալ մի քայլ լինի, որպեսզի վերջինս ազատվի այդ ուրեմն կտանքներից։
Հանրային խորհրդի մամուլի խոսնակ Անի Գասպարյանի խոսքով իրենք Լապշինի հարցով նամակ են հղել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, նրանք կոչանելով ողջախոհություն դրսևորելու հետ կանգնել բլոգերին արտահանձնելու որոշումից։ Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն ավելի վաղ ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացրել էր, թե իրենք ևս զբաղվում են ձերբակալված բլոգերի հարցով։ Այսօր Տիգրան Բալայանը կրկնեց նույն պատասխանը, հավելելով, հավելացնելու նոր բան չունի։ Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ առաջարկվում տեղափոխվել Գյումրի, այստեղ ծննդատներից մեկը հայտնվել է փակման եզրին։ Երկրաշարժից հետո բարեգործական հիմունքներով վերականգնված բուժհիմնարկը զրկված է պետական որևէ աջակցությունից, և անդանոցի բեռը թեթևացնելու ցանկացած դիմում խնդրանք պետական մարմինների կողմից տասնամյակներով անտեսվել է։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
75 տարվա պատմություն ունեցող Գյումրու ծննդատունը փակման եզրին է։ Երկրաշարժից հետո օտարերկրացիների կողմից կառուցված պոլիկլինիկայի շենքում աշխատանքը շարունակող այս ծննդատունը ըստ փոխտնօրեն Ֆելիքս Գրիգորյանի գործում է անհավասար մրցակցության պայմաններում։
Կարելի է փակել այս ծննդատունը, թքել ծննդատունության ամբողջ սվիրայի վրա Շիրակի մարզում և յոլա գնալ այդ մի բաժանմունքով և այս 100 աշխատողներն էլ մնան առանց աշխատանքի։
14 տարի ծննդատունը ղեկավարած Գրիգորյանը չի հիշում, թե երբ է վերջին անգամ պետական աջակցություն ստացել հիվանդանոցը։ Աչքի լույսի պես են պահում կառավարության կողմից տրամադրված միակ առաջին ու երևի թե վերջին օգնությունը՝ հականեղման սարքը։
Մնացածը ոչ մի լումայի որևէ օժանդակություն կամ որևէ ներդրում պետությունը, կառավարությունը, նախարարությունը, մարզպետարանը այս ծննդատան համար չեն արել։
Փոխտնօրենը վստահ է, պետությունը չի ֆինանսավորում հիվանդանոցին, որպեսզի հետո այն լուծարի։ Սա մեկ մարդու ցանկություն է, ակնարկում է Գրիգորյանը, չմանրամասնելով, թե ումի նկատի ունի։ Այն, որ ծննդատունն այսօր պարտքեր է կուտակելու բժշկական սարքավորումների վերազինման կարիք ունի, ծննդատան ղեկավարները բոլորից լավ գիտեն։ Դրանք ըստ նրանց բարեբերաբար ներկայացվում է մարզպետարանի համապատասխան վարչության ու նախարարությանը, բայց արդյունքը զրո է։ 2016-ի տարեվերջին աշխատավարձերի պարտքը թեպետ մասամբ մարել, բայց դրանով հիվանդանոցի բեռը չեն թեթևացրել։
Եթե ծնունդը քիչ է, ֆինանսավորումն էլ քիչ կլինի, դրա համար եւ աշխատավարձի խնդիր են ունենում, եւ պարտքերն են ավելանում ծննդատան պարտքերը, եւ նույնիսկ ասեմ, որ պաթանատոմիական հիստոլոգիական լաբորատորիան, որը խիստ անհրաժեշտ է մեր համար, երբեմն արդեն մերժում են մեր ուղարկած նյութերի ուսումնասիրությունը, որտեղ պարտքեր ունենք։
Ըստ Շիրակի մարզի գլխավոր գինեկոլոգի, ծննդատունն առ այսօր գոյատևել է բացառապես ծնունդների հաշվին ստացվող գումարներով ու հասարակական կազմակերպությունների տրամադրած աջակցությամբ։ Փոխտնօրենն ասում է, առողջապահության ոլորտի չինովնիկներից շատերը մեծ ցանկություն են ունեցել ծննդատունը փակելու, բայց առ այսօր դա նրանց չի հաջողվել նախկին ու ներկայիս մարզպետների շնորհիվ։
Եկան կազմեցին ծրագիր, որ եւ պետք է շենքը արդեն ժամանակակից ծննդատան վերածվեր և սարքավորումները։ Հետո մտածեցին, որ դա բավականին շատ ծախս է, ավելի լավ է ամեն ինչի հերն անձած փակենք, բրզենք։
Տարեվերջյան Իրան Փոփիչ ասուլիսում, անդրադառնալով Գյումրու ծննդատան թեմային, առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանն ասաց, այնտեղ բավականին լուրջ խնդիրներ կան։ Ազատության հարցին, թե գուցե ոչ արդյունավետ կառավարումը կամ թե ֆինանսավորումն է այդ խնդիրների պատճառը, և ինչ է անում առողջապահության նախարարությունը ծննդատունն առողջացնելու համար, փոխնախարարն ասաց, 2017-ին մի շարք ծննդատներ կփակվեն։ Արդյոք դրանց շարքում է նաև Գյումրու ծննդատունը, փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանը չհստակեցրեց։
Հիմա ես գիտեմ, որ որոշ մասերում, ծննարանային մասերում լուրջ փոփոխություններ են արել, վերանորոգում են արել, թեթև որպեսզի համապատասխանեն իրենց միջոցների հաշվին, բայց Գյումրու ծննդատան պարտք ունենալու խնդիրը անդադ մեր ուշադրության կենտրոնում ա եղել շուրջ 3 տարի։ Իրենք անդադ կուտակում են պարտք, մարում են պարտք, սա կապված է նաև նրա հետ, որ կառուցվածքային տեսակետից, աշխատողների տեսակետից իրանք ոչ օպտիմալ կառուցվածք ունեն։ Մենք նայում ենք հանրապետությունում ինչ ծննդօգնություն իրականացնող կառույցներ ունենք, և վստահաբար կարող եմ ասել, որ մի շարք տեղերում ծննդօգնության ծառայությունները ուղղակի կփակվեն։
Թեպետ առողջապահության փոխնախարարի և մարզպետի մասնակցությամբ ամիսներ առաջ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանի մոտ քննարկվել են մարզային առողջապահական հաստատությունների, բժշկական օգնության որակի բարելավման և այլ հարցեր, ու անդրադարձ է եղել նաև Գյումրու ծննդատան խնդիրներին։ Այդուհանդերձ Շիրակի մարզպետ Հովսեփ Սիմոնյանը հրաժարվեց այսօր առհասարակ խոսել ազատության հարցին, թե արդյոք փակման ենթակա ծննդատների շարքում նաև այս բուժհաստատությունն է, և արդյոք մարվել են բոլոր պարտքերն ու ինչ խնդիրներ կան այս պահին մարզպետարանի ենթակայության տակ գտնվող ծննդատանը։ Մարզպետը կարճ պատասխանեց, ժամանակ չունեմ, խորհրդակցության եմ պատրաստվում, հարցերն ուղարկեք գրավոր։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am. Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Դառնանք նախընտրական զարգացումներին։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն փետրվարի 6-ից 16-ը ցուցակները ներկայացնելու ժամանակահատվածն ըստ էության հաշված օրեր է մնացել, սակայն դեռևս հստակություն չկա ընտրապայքարի մասնակցել ցանկացող քաղաքական ուժերի վերջնական դասավորության հարցում։ Դաշտի առանցքային դերակատարները չեն շտապում բացել փակագծերը։ Հնարավոր զարգացումների, դաշինքների ու դրանց նպատակների շուրջ քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Աննա Իսրայելյանի հյուրերն են քաղաքական վերլուծաբան Սարոսարոյանը և քաղտեխնոլոգ Արմեն Բադալյանը։
Նախ անդրադառնանք վերջին շաբաթվա ամենա, այսպես ասած, աղմկահարույցը, իրադարձությանը, դա Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձի վերաբերյալ հայտարարությունը։ Պարոն Բադալյան, Ծառուկյան իր հայտարարության մեջ ասել էր. «Իմ որոշումից հետո քաղաքական դաշտում առաջացած բացը ոչ մի քաղաքական ուժ և գործիչ այդպես էլ չկարողացավ լրացնել»։ Դուք կարող եք հստակեցնել, թե այդ ինչ բաց էր առաջացել Ծառուկյանի հեռանալուց հետո, հաշվի առնելով մասնավորապես այն, որ երբեք այդպես էլ ասած հասկանալի չի եղել, թե ինչ գաղափարախոսություն ունի Ծառուկյանի կուսակցությունը, ինչ տեսակետներ ունի Հայաստանի հիմնահարցերի վերաբերյալ, փոխարենը նրան հեռացնելիս իդեպ մեղադրում էին Հայաստանի քաղաքական դաշտը լղոզելու, ապականելու եւ այլ մեծ իջեցրել էր լրագրի վերլուծաբանը։
Այո, ԲՀԿ նախկին առաջնորդը ուներ իրավական իրավունք, այս հանրական իրավունքներ վերադառնալու քաղաքականություն, այստեղ մենք իրավական կողմը չեն գնահատում, նա իրավունքներ վերադառնալու եւ վերադարձավ։ Հիմա երբ որ նա հեռացավ քաղաքականությունից, նրա կուսակցությունը, որը ինքնուրույն ուժ էր, կարևոր չին իշխանություն եւ անդին, ինչպես է անվան իշխանություն, անդիմություն, այլ ընտրանք, նա ինքնուրույն ուժ է, բայց նա հեռանալուց հետո ԲՀԿ-ն վերածվեց հանրապետական կուսակցության մասնաճյուղին եւ այն ժամանակ երբ որ կար, այո, երբ որ կա, դա ինքնուրույն ուժ էր։ Երբ որ նա հեռացավ այդ երկու տարվա ընթացքում, այդ ԲՀԿ-ն ինքը դադարեց քաղաքական ուժ լինելուց, փաստացի նա դարձավ հանրապետական կուսակցության մասնաճյուղը։ Դա եւ քվեարկություններն են ցույց տալի, նրա ասեն գործունեությունը ցույց տալիս, ինքը նա չէ տաբերում հանրապետական, բացի կուսակցական տոմսերից։
Շատ ներողություն ուղղակի լրացման համար, այսինքն դուք կարծում եք, որ իրեն հստակ ընդդիմադիր ուժ հայտարարած ուժը ավելի քաղաքական ուժ է, քան այն ուժը, որ իրան կոչում էր քաղաքագիտության եւ ընդհանրապես քաղաքականության մեջ անհայտ այլընտրանք որակումով։
Գիտեք, դա հարցը այլընտրանք ու այլընտրանք չէ, նա ինքնուրույնությունը կորցրեց։ Կարևոր չի դու իշխանությունը թե ընդդիմությունը, դա դու պետք է լես ինքնուրույն ուժ։ Նրա հերացումով ԲՀԿ-ն որպես ինքնուրույն ուժ դադարեց գոյություն ունենալ։ Վերածվեց հանրապետական կուսակցության մասնաճյուղի, որտեղ նա չկարողացավ գտնել մեկ այլ լիդեր, իսկ ԲՀԿ-ն դա լիդերային կուսակցություն է։ Երբ որ ձեր հարցի մեջ ասեցիք, հա, նա գաղափարախոսությունը որն է եւ այլն, ուղղակի պետք է տարբերակել։ Շատերը, որ ֆրանսիան գաղափարախոսություն ինքնստինքան հասկանում են զախ, այդ սոցիալիստ, պահպանողական եւ այլն, դրան կարողացան արժեքային համակարգին բնորոշ գաղափարախոսություն են ԱՊՀ երկներում։ Գաղափարախոսությունները այլ հասկացողություններ ունեն, եւ ԲՀԿ-ի ընտրազանգոց այս դա երևում է, ինչպես են քվեարկումները, մի մասը քվեարկում էր նյութական շահագրգռվածություն ձելելով, այն ժամանակ երբ որ նա կուսակցության ղեկավար էր, հասկանալի է, նյութական շահագրգռվածությունը մոտավորապես այսպես ասենք, հայ մոտ 30-70-ը նյութականն էր, իսկ 30-ը քվեարկում էր տեսնելով Գայիկ Ծառուկյանին որպես մարդ, որը կարող է փրկել այս երկիր, այսինքն նա մեջ տեսնում էր փրկիչ, այդ դա էր գաղափարախոսությունը, Գայիկ Ծառուկյանի անձն էր այդ գաղափարախոսը, հարախոսությունը, նա գաղափարախոսությունը ոչ պահպանողականություն է, ոչ սոցիալիզմ եւ այլն, որովհետեւ կան շատ, ուրեմն ընտրազանգված երկու մասը բաժանում, քաղաքական կողմնորոշման քվեարկողներ եւ անձնական կողմնորոշման քվեարկողներ։ Մարամասն չասեմ, ուղղակի շատ երկար կտեղի, հա, ուղղակի նրա քվեարկողները, այո, նրանք են, որ հանձինան տեսնում են փրկիչի, նրան փոխարինած ղեկավարը այդ բանը չուներ, գրավչությունը չուներ, եւ այդպես պատճառ որ ասում են բաց մնաց, ոչ թե քաղաքական դաշտը բաց մնաց, նա բաց մնաց հենց կուսակցությունը որպես լիդեր, իսկ քանի որ ԲՀԿ-ն ինքը դադարեց ինքնուրույնելուց, այդքանով էլ բաց մնաց կուսակցությունը եւ կուսակցության մեջ բաց մնաց եւ քաղաքական դաշտում, որ երբ որ նա դադարեց լինել ինքնուրույն ուժ։
Տեսեք, պարոն Սարան, պարոն Բադալյան իր այլ հարցազրույցներում նույնպես այս միտքը ասել էր, որ Ծառուկյան ինքնուրակում են կամ մարդիկ, ովքեր հանդինս նրա տեսնում են փրկի, կամ մարդիկ, ովքեր ֆինանսական շահ ունեն, եւ ի դեպ մի հարցազրույցում նաեւ մի բան էր ավելացրել, որ հիաստապություն է ականջի, 10,000 դրամ տալիս է, հիաստապությունը վերանում է։ Արդյոք այս տեսակ չափանիշներով ճիշտ է քաղաքականությունը վերադարձը։
Եթե 10,000 դրամ պետք է վճարեն, դա արդեն ընտրություն չի։ Այդ կերտիկը արդեն իսկ ցույց է տալիս, որ ընտրական գործընթացները կերծվում են եւ չի կարելի մեր իմացած քաղաքագիտական տերմիններով բնորոշել այս ինչ որ կատարվում է դաշտում։ Այսինքն կերծող ընտրությունների ժամանակ արդեն ընդրազանգված, սա ինչքան կտանի, նա ինչքան կբերի եւ այլն տրամաբանությունից դուրս է։ Ես այ նման տրամաբանությունը, երբ որ շատ վստահ եւ քաջածանոտ փորձում են ներկայացնել, թե սա կլինի, նա կլինի, ես դա չեմ կարող հասկանալ, եթե կերծվում է ընտրությունը։ Ընտրական մեխանիզմներ եթե չկա երկրում, հիմա ինչի մասին է խոսքը, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս եւ այլ եւ այլն, 10,000 դրամով եթե ամեն ինչ որոշելու են, այսինքն փողի քանակով են որոշելու, ընդրազանգվածը ինչքան է, ում ինչքան տոկոս, սրա մասին եկեք խոսենք, այսինքն Գագիկ Ծառուկյանի մուտքը այս կերծվող ընտրական պրոցեսում ինչ է տալիս, ինչ է փոխում եւ այլ եւ այլն։ Նկատի ունեմ, որպեսի խոսքս ավելի հստակ լինի, Գագիկ Ծառուկյանի մուտքը ոչ թե նա է, որ ինչ որ էլեկտորատ կա, որը կքվյարկի իր օգտին կամ նրա դեմ, այլ ընդհանրապես վարչախմբի համար որոշակի խնդիրներ է լուծում, լուծելու։ Այսինքն նա միշտ այդ տրոյական ձիու դերը կատարել, փորձել կատարել նախկինում, էլ հիմա էլ ըստ էության նրա մուտքը դա այդ կարող է նշանակել։
Տրոյական ձի ում համար։
Ժողովրդի համար, առաջ հերթին։ Ժողովրդին մանիպուլացնելու համար։
Ուղղակի պետք է խոսենք դրանից, ինչ ունենք։ Իհարկե շատ լավ կարող ենք մոտ իդեալական ընտրություններ ունենալ, բայց մենք չունենք այդ մեխանիզմ իդեալական ընտրություններ։ Մեր մոտ ընտրությունները Շվեյցարիա ընտրությունից բնականաբար պայմանականացած տարբերվում են, եւ պետք է հաշվի առնենք այն, ինչ արկա կա։ Իսկ փողի գործոնը այո աշխատում է, որովհետեւ ասենք, երբ որ երկաժամանակ դիտարկում ենք, ասենք տեղամասերը, կարող ենք ասել, հա, որ կոնկրետ ասենք այդ տեղամասում միկրոսակցիան բերը, որ ավելի շատ փող է բաժան, հասկանալ եվրոսակցիոնը, այդ փողի գործոնը մոտապես 30-ից 50% Երևանի տեղամասում աշխատում, այսինքն տվյալ տեղամասում, թե պայմանականորեն ասենք, հա, 1000 հոգի ընտրող կա, եւ գիտեն այդ ուժին են գալու, այդ 1000-ն էլ փողը տալիս է, ստեղից մոտապես 30-ից 50% այդ փող վերստողները գալիս քվարկում են, իսկ մնացածը ուղղակի փողը վերստում է կամ փչացնում է քվեաթաթիկը կամ չի քվարկում, դա Երևանի տեղամասում, իսկ գյուղերում ու շատ դեպքերում 90-95% գյուղը 120%-ով փողը աշխատում է, այսինքն այս փողի գործոնը աշխատելու եւ աշխատելու ապրելի երկուսին ինչքան իշխանական իշխող ուժ իշխանությունները ասեն, որ դա չի լինի փող չեն բաժանել, բաժանվելու, այսինքն խոսենք այն ինչ որ իրականում կա։ Եվ
բաժանվելը փաստորեն նաև այսպիսի ուժի կողմից, բայց ձեր ասասներին շատ համահունչ է այն, ինչ որ հայելի ամին դված հարցազրույցում ասել էր ԵՊՀ պրոֆեսոր սոցիոլոգ Լյուդմիլա Հարությունյանը, որը նշել էր, թե հավանաբար Ծառուկյանին վերադարձրել են այն մարդիկ, ովքեր հասկացել են, որ առանց նրա փողերի չեն կարող տեղ ունենալ ազգային ժողովում, եւ այս վերադարձը նշանակում է, որ փողը լուրջ դերակատարում է ունենալու առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, այլապես եթե որևէ նշանակություն չէր ունենալու, ինչու է փողի պարկ խորհրդանշողը հրավիրել, բավական տխուր եզրակացություն է, չէ՞։
Ի դեպ կարող ենք ասել, ոչ միայն նա չի փողը բաժանում, եւ քանի որ մեր մոտ իշխանական համակարգը այնպիսին է, որ հա ու մեծամասնական ընտրությունը տեղ ունելու, չնայած ըստ էության համամասնական է, այսինքն դե յուրե համամասնական է, բայց աշխարհում ես վարկանի շայն ցուցակները, գիտենք ովքեր են գործարանեն են գրում, իսկ բոլորը փող են բաժանելու,
եւ այս ընտրությունները նույնպես էլի առանց փող բաժանելու չեն լինելու, արդեն կարող են
բաժանել, ուղղակի փողի քանակը կարող ենք ասել, այդտեղ նաեւ մի սկզբում կա, տարբեր նույն կուսակցության մեջ տարբեր գործարաններ փող են բաժանելու, բայց փողը բաժանվելու, սա հասկանալի
մասը։ Սարոյանն էլ թող արձագանքի։
Եթե ասում են, որ կերծում են, պարզ է փող բաժանելու մեխանիզմով կերտիկներ կատարվել են, կատարվելու են, եւ դա ես չեմ ուզում գնահատեմ ինչքան տոկոս կլինի այդ կերտիկների այդ բնակավարը, որովհետեւ կա սպառնալիք, կա համոզում, հազար ու մի տեսակ տեխնոլոգիական, ասենք, հնարավորություններ կան, տեխնիկական հնարավորություններ կան նաեւ արձանագրությունների կերծում եւ այլ եւ այլն։ Հիմա փողի գործոնը ըստ էության միշտ էլ եղել է եւ մեծ դեր է կատարելու։ Իմ համար հիմա քննարկել, որ գործոնը շատ կլինի, որը քիչ կլինի, ես դա չեմ կարողանում անցնել հիմա։ Մենք քննարկում ենք, որն է ճիշտը եւ որն է սխալը, բայց այդ սխալի մեջ, եթե
սկսում ենք, բոլորս գիտենք, որ փող բաժանելը սխալ է,
չէ՞։ Այո, սխալ է, եւ եկեք թեման փոխենք, ոչ թե մենք այդ դասավորությունը սկսենք քննարկել, թե փող բաժանելը ինչքան տոկոս կկազմի, նա ինչքան, այլ ընդհանրապես այդ երևույթը փորձենք հասկանալ, այդ ինչ նորմալ երևույթ է, որ մենք ազատության եթերում խոսում ենք կեղծիկների մասին, շատ նորմալ ենք դիտարկում, բոլորը համոզված են, որ կեղծվելու է, չկա այնպես հիմա Հայաստանում, որ չմտածի, որ չի կեղծվելու, այ որ կեղծվելու է, հիմա մենք որը քննարկենք, կեղծիկների չափը եւ այլն, թե ով ինչ պարզենք, թե հետո պարզեցինք, որ ասենք վարչախումբը այս մի կեղծիկի, այս մի բլոկը ավելի լավ է իրականացնում։ բայց դրանով ոչ իրավիճակը չի փոխվում։
Եկեք մի ուրիշ հարցի անդրադ դառնանք։ Տեսնում ենք, որ կտրուկ փոխվել է այն հայտարարությունների տոնը եւ ոճը, որով արձագանքեցին հանրապետական կուսակցության անդամները Ծառուկյանին ոչ բաղվաղուց փնովող, եւ հիմա արդեն նրան դրա վերադարձը դրական են գնահատում։ Ինչի մասին է սա վկայում ձեզ, պարոն Բադալյան։
Ոչ թե դրական են գնահատում, այլ չազոք են գնահատում, որտեղ նո դրական եւ հնական չազոք, որովհետեւ հրաման չկա քննադատել։ Ընդհանրապես դա հրաման չկա, որ քննադատել փնովել, որտեղ եթե հրաման լինի, անմիջապես նույն այդ մարտիկ նույն ձեւի կարող են քննադատել։ Ուղղակի հիմա իրավիճակը փոխվել, հիմա 15 թվականը չի արդեն, էլի որոշակի իրավիճակներ փոխվել են։
Որքանով են ձեզ տեղին այն վերլուծությունները, որոնք համարում են սա պլանավորված, այսպես ասած, օպերացիա իշխանությունների կողմից, որ ենթադրում են, որ քանի որ սա իդեպ էլի քաղաքագետ է սա հնչեցրել, Գագիկ Համբարյանը, որ ասել էր չունենալով համապատասխան կանխատեսելի գործընկեր, իշխանությունները կսա կազմակերպեցին այս վերադարձը, որ նա կլանի ընդդիմադիր, սա մոտավորապես նույնն է, ինչ որ դուք ասում եք, պարոն Սարյան, ակնարկում եք ավելի ստույգ, այսինքն ինքը կլանում է այլ այն ընդդիմադիր ընդրազանգվածի ձայները, որոնք կարող են անցնել այն քաղաքական ուժերին, որոնք անկանխատեսելի են իշխանությունների համար։
Ես նորից եմ ասում, ընդրազանգվածի ձայները ասած իմ համար աբսուրդ է կերծվող ընտրությունների ժամանակ։ Ես այդ տրամաբանություն չեմ կարող հասկանալ։ Եթե կերծվում են ընտրությունները, ընդրազանգվածի ձայները ասած ոնց կարող է արտահայտել ընտրության արդյունքը, իրական պատկերը։ Եթե Գագիկ Ծառուկյանին կարող են քննարկել այն տարբերակը, որ Գագիկ Ծառուկյանի ներդրել են, որպեսզի նա փող բաժանի, հա, դա կա ինչ-որ բացադրություն տալիս է, այսինքն կերծելու համար, բայց մնացած դեպքերում, եթե արդեն ընտրազանգվածի մասին չպետք է խոսենք, մենք ուրիշ բան խոսենք, որ այո, Վարշախմբի ներսում կա որոշակի բաց խմորումներ, որոնք ընթանում են դեպի նոր վերադասավորում, եւ այդ նոր վերադասավորման մեջ ըստ էության Գագիկ Ծառուկյանը կոնկրետ որոշակի մի ուժային կոմպոնենտ է, բայց այս պահին դեռևս անհայտ կոմպոնենտ է, թե ում դաշտում է խաղալու։ Այսինքն մենք կոնկրետ հստակ ասենք ժողովրդին, որ դա իշխանության ներսում, իշխանության Վարշախմբի ներսում տեղի ունեցող գործընթացներին, բայց ժողովրդին հույսը պետք չի այտենս տալ, որ այսինքն իրեն ինչ-որ բան է դրանից փոխվելու։ Վարշախմբի ներսում մի ֆիգուրը մի այլ ֆիգուրով փոխվելու կամ նույն ֆիգուրը մնալու խնդիր է լուծվում ընդամենը։ Սա կհասկանանք, այսինքն այդ ընտրություններ ասվածը, ընդրազանգված ասվածը լրիվ թոս փչոցի է, ուրիշ բան չի։
Շատ լավ։ Այս օրերին այդ վերադասավորումների իմաստով, հա, բոլորը փորձում են գուշակություններ անել հետագա պատկերի վերաբերյալ։ Պարոն Բադալյան, մասնավորապես այս պահին անորոշ է, բայց պիտի խնդրեմ փորձեք կանխատեսում անել, թե արդյոք օրինակ Սերան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան այդ դաշինքը կհամախմբվի Ծառուկյան դաշինքի։
Նախաշփայի դրությամբ արդեն ոնց որ թե հստակեցվում է քաղաքական դաշտը, թե ովքեր են ընտրությունները մասնակցելու, հանրապետական կուսակցությունը ինքնուրույն, Ծառուկյան դաշինքը, այսպես ասած, գնալու, որտեղ արդեն խոսում են ոչ թե ԲՀԿ-ն է գնալու, այլ ինչ-որ Ծառուկյանի դաշինքն է գնալու, այս պահին հստակ է, որ նաև համախմբում, այսպես ասած, դաշինք, որին կարող է միանալ ԱՎՆ-ն, Հավանականության պաշտպանության նախարարը, նախին պաշտպանության նախարարը, դա պայմանականորեն ավանենք համախմբում դաշինք, հա, որտեղ համախմբումն է երրորդ հանրապետությունը դեմոկրատական։
Սերյան Օհանյանը։
Այո, դրաման ասենք պայմանականորեն ավանենք դա, հա, Սերյան Օհանյանի ուրեմն դաշինք, գնալու է առանձին ամենն Հավանականությամբ Հազգային կոնգրեսը, որտեղ ոչ մի քաղաքական ուժը ցանկացավ իր, այդպես ասած, Քարզարշավի հիմնական այդ թեզը, Ղարաբաղի հարցի համար դաշնակցել հայ Հազգային կոնգրեսի հետ, եւ գնալու է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ինքնուրույն։ Մոտավորապես այս 5 ուժերն են, որ այս պահի դրությամբ երևում են, եւ ելքը այդ 3 ուժից բաղկացած այդ դաշինքը։ Հիմա ինչ վերաբերում է դաշինքներին, կարող ենք ասել սանցից դեռևս հայտնի է, որ Ծառուկյան դաշինքներ լինելու, բայց ով է դրա մեջ լինելու անհայտ է, հայտնի է, որ համախմբումն է երկու ուժերի դաշինք կազմել, երրորդ հանրապետություն եւ դեմոկրատական կուսակցություն եւ երկը։ Հիմա ինչ դաշինքների մասին շատ է խոսում, գիտեք ինչ, դաշինքները ընտրական գործընթացի, այսպես ասած, ձևն են ցույց տալիս, կամ բովանդակությունը, որովհետեւ դաշինք են նորմալ, ասենք, սկզբունքներում դաշինք պետք է կազմեն այն ուժերը, որոնք նույն ճանապարհն են գնում եւ գրեթե հավասարաչափ, ուրեմն, ռեսուրսներ ունեն, նրանց միացումը տրամաբանական։ Եթե որ այսօր վերցնում ենք, ասենք, համախմբում դաշինքը, իրականում երրորդ հանրապետություն եւ դեմոկրատական կուսակցությունները փաստացի գոյություն չունեն, դրանք մարդ կուսակցություններ են։ Եւ այս է ցույց տալիս, որ դաշինքները, այս վերջից, որ շատ է սկսել դաշինքների մասին խոսալ, դա ավելի շուտ ոնց որ ասեմ, ուժի ցուցադրման անուղակի փիա դժվար է, քան իրական այդ կազմակերպչական այսպես ասած ռեսուրսը, որտեղ եղած ուժերը իրացից ոչինչ չեն ներկայացնում, բայց դա արդյունաբան, արդյունավետ չէ, դա չի աշխատել
ընդհանրապես։ Ձեր կանխատեսումը արդյոք հնարավոր է Օսկանյան, Սերան Օհանյան եւ Ծառուկյան Դաշինքի հետ համախմբումը հնարավոր է թե չէ։ Դուք հնարավոր համարում
եք Վարշախմբի ներսում հանուն աթորի ամեն տեսակ համախմբումներ էլ հնարավոր եմ ես
դուք նրանց բոլորին համարում եք մի Վարշախմբի անդամ։
Բոլորն էլ մի Վարշախմբ են, Վարշախմբի մաս են եղել, Վարշախմբի մաս են շարունակում մնալ։ Վարշախմբի մաս լինելը բացատրվում է վարչական լծակներին տիրապետելով։
Բայց նրանք ունեն վարչական լծակներ։
Տեղական ինքնակառավարման որոշակի մարմիններ, ինչի Ծառուկյանը
բհկան ներկայացած
չի, կան նաև որոշակի այսօր տեղեկությունը գնաց, որ նույն այդ Գագիկ Ծառուկյանի ցուցակում տեղ են գտնելու իր 3 փեսաները։
Պաշտոնական հաստատում չի ստացել։
Ամեն դեպքում բոլորն էլ վարչական կոնկրետ լծակների են տիրապետում, ով այնպես որ քանի վարչական լծակների են տիրապետում, բոլորն էլ ռեժիմի մաս են կազմում։ Ստեղ ծանրանալ անգամ այսքան ռոպե տրամադրել այս խնդրին ինձ թվում է
անցնենք մյուս դաշինքին, հա, աչի խնդրեմ
դիտում։ Ասածս որն են նման դաշինքներ կկազմեն, իրար մեջ որոշակի խնդիրներ կլուծեն, կփորձեն ուժի կենտրոն ստեղծել, հանրային որոշակի ռեզոնանս առաջացնել եւ այլ եւ այլն, բայց դա ընդհանրապես այս երկրի խնդիրների հետ որևէ կապ չունի, այսինքն այն խնդիրները, որը հուզում է մեր ժողովրդին, եթե մարդկանց հուզում է իրենց ստատուսը իրենց կծվելու եւ կրճոն փախցնելու խնդիրը, հա, հուզում է, կարան մասնակցեն այդ բոլոր այդ ձեր նշած դաշինքներին եւ ինչ որ մի բան փախցնեն, ամբողջ ազգը դրա մեջ է հիմա տապակվում, հա, բայց այն մասը, որ ուրիշ ձևով է մտածում, այսինքն օրենքի ուզում գործի, հավասարությունը ուզում գործի, արդարություն գործի, այս ամեն ինչը, որ կատարում է, սա ի՞նչ կապ ունի իր հետ, ի՞նչ կապ ունի
համանման որակում, ինչպես պարոն Սարոյանը ասաց, որ դա մի վարչախմբի անդամներ են, երկ դաշինքի անդամ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էր, նա բացառել էր ուղղակի ազատության հետված հարցազրույցում, որ իրենք կհամագործակցեն Սերյան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան եւ Վիկտոր Դալաքյանի այդ դաշինքի հետ, անգամ անվանում էր մտածել նրանց համար, ասել էր Սերժ Սարգսյանի աշխատողների դաշինք եւ կասկածի տակ դնելով, թե նրանք ցանկություն ունեն իշխանապողությունի։ Արդյոք սա արդարացի է ձեր գնահատմամբ, եթե հաշվի առնենք, որ Վարդան Օսկանյանը, եթե չեմ սխալվում, նախագահի խորհրդականի պաշտոնից առաջարկից էր հրաժարվել, Սերյան Օհանյանը շատ ավելի առաջարկներից է հրաժարվել նաեւ Վիկտոր Դալաքյանը։
Այսինքն արդարացի է
տերմինաբանությամբ անվանել։
Տերմինաբանությամբ քաղաքական գործի չէ, բնականաբար ինչպես ցանկանում է, այդպես էլ անվանում է։ Եվ չմոռանանք մի բան, նրանք բոլորը մրցակիցներ են։ Այս ընտրությունների ժամանակ եւ մրցակիցը բնականաբար իր, ասենք, մյուս կողմին պետք է ցանկացած եւ տերմինով եւ քննադատությամբ, ուրեմն ինչքան կարողանա քննադատել, որպեսզի
ինքնակառավարման ծրագիրը բացառում են փաստորեն համախմբման հնարավորությունը։
Դա իրենց նախատրական կամպանիայի ստրատեգիան եւ այստեղ դաշինքների մեջ ասեմ, որ շատ խոսացիք դաշինքների մասին։ Գիտեք ինչ, այնպես է տպավորությունը ստանում, որ կամ մի քանի ժողովուրդ գրմեն ուրեմն խորտան իրոք մանդեր ինչ որ մի գործ անելու, իսկ մյուսները մանեմուններով շատ նման են քաղաքական դաշտի թափառաշրջիկներին, որոնք 5 տարին մեկ փորձում են, ասենք, այս կամ այն ուժին ուսերի նստած մտել խորտան դաշտի տպավորությունը ստենց է։ Հիմա ինչ հրաբերում է յեղ դաշինքին, որը բացառվել է, դա բնական է, որովհետև բոլոր ուժերը հասկանում են, բոլոր իրար մրցակից են, բոլորը պետք է ոչնչացնեն, որպեսզի հնարավորն շատ ձայներ ստանան եւ կարողանան մտել խորտարան, կլի դա վարչաֆինանսական ռեսուրսներով, կլի դա ինչ որ զուտ դասական կարձարշավի միջոցով, նրանք մրցակիցներ են եւ ինչ ասած կարող են իրար ասել։ Ուղղակի ստեղ պետք է մի բան հասկանալ, քննադատությունը ինքնին որպես այսպես ասած, քննադատել նրանց քննադատելու համար արդյունք չի տալի, քննադատության երկու մեթոդ կա, ինչպես քննադատել, որ դու կարողանաս քո նպատակին հասնես, եթե դու ուղղակի քննադատելու ես, դա արդյունք չի տա, դե որը մեթոդն են, դա արդեն ուրիշ հարց է, որը հետո կանգնի։
Ահա մեր զրույցի վերջում ես այնուամենայնիվ պիտի առաջարկեմ անդրադառնալ նաև ժառանգությանը, որի դիրքորոշումը մինչ այս պահը հայտնի չի, հենց կուսակցության ներսում ընդանում են թեժ բանավեճեր, այս կապակցության մեկնաբանություն կա, որ ըստ էության այս իրավիճակի պատճառը հենց կուսակցության առաջնորդն է Ռաֆի Հովանիսյանը, որը ըստ էության չի օժանդակում, որ ընդունվի որոշում կուսակցության ներսում, այս տեսակ վերլուծությունների իբրև մարդու, որը այդ կուսակցության կից գործող կենտրոնում բավական երկար փորձառություն ունի։ Պարոն Սարոյան, ձեր կարծիքով։
Իմ կարծիքով ժառանգության ներսում տեղի ունեցողը այնտեղ որոշումներ կայացնող կամ գոնե խորհրդի կազմում քննարկումներին մասնակցող անձան իրենց աբական տես տեսնելու հետ է կապված, այսինքն ներկայ իրավիճակը։ Հիմա մարդիկ կան, որ տեսնում են, որ իրենք կարող են միանալով ինչ-որ մանդատ ձեռք բերել, ինչ-որ ցուցակների մեջ ներգրավել, մարդիկ էլ կան, որ անցյալում որոշակի ճանապարհ են անցել եւ իրենց անունը չեն ուզում արատավորեն, ուզում են լինեն բոլորովին ուրիշ, ավելի շատ հեղափոխական ինչ-որ ճանապարհի շարունակողը լինեն։ Դրա համար էլ էս իրավիճակը ստեղծվել, այսինքն ներսում մարդկանց ներքին ամբիցիաների կամ ներքին դիրքորոշումների խնդիրը բերել է հիմա պարակտման եզրին է կանգնեցրել այդ կուսակցությունը։
Արդյոք ներքին ամբիցիաների խնդիրը միայն կամ միայն չէ, նաև հիմնականում, պարոն Բադալյան, ձեր կարծիքով
եւ ինչ անցալուց։ Կարծիքով դա ոչ թե հիմա երևում, դա շատ ավելի վաղուց երևաց եւ այն որ նա ստեղծեց հա ժառանգություն եւ ազատ դեմոկրատների դաշինքը, երբ որ տեսան, որ նա ովքեր նախկին խորհրդամ լավ աշխատել են տեղ ունեցան, տեղ մտան մարդիկ, որոնք որ այդ դաշինքի հետ որոշ կապ չունեն։ Ժառանգության խնդրումը իր ղեկավարի մեջ է, ղեկավարը դիրքորոշում չունի։ Այդ է խնդիրը, որը կուսակցությունը բան դարձավ այսպեսին եւ այսպես ամեն մեկը մի ձեւով ինչ որ ցանկամի ճանապարհը առաջնորդել։ Դա կուսակցության ղեկավարի չկայացության արդյունքն է։
Շատ հետաքրքիր է, ստացվում է Արմեն Բադալյանը հենց պնդում է, որ կուսակցությունները այդ անկուսակցություն հիերարխիկ բուրգով ներկայացված լինեն եւ ինչ ասի լիդերը։
Ոչ, դա չեմ պնդում, ընդհանրապես դա չեմ պնդում, դա կապ չունի, դա կարող է լինել կուսակցություն, որը հիերարխիկ մարդ կուսակցություն չէ, բայց այդ կուսակցությունը կարողանա կայանալ, կարող է լինել մարդ կուսակցություն, կար լիդեր հիերարխիկ կուսակցություն, բայց այդ կուսակցությունը լինի չկայացած, դա ընդհանրապես կապ չունի լիդերատ։ Ուղղակի տվյալ դեպքում կուսակցության ղեկավարը չկարողացավ կուսակցությունը դարձնել կուսակցություն, որը կապ չունի հիերարխիայի հետ։
Դա ժողովրդավարության հետ կապ ունի, ես դա եմ ուզում ասել, այսինքն լիդերը պիտի որոշի միանձնյա,
հա, բացարձակ լիդերի հարց գործություն չունի, բացարձակ լիդերի հարց գործություն չունի։ Ես ասում եմ, նորից կկնեմ, ես ասում եմ, որ երբ որ կուսակցության ղեկավարը դիրքորոշումներ չի արտահայտում կուսակցության վերաբերյալ, ուղղվածության վերաբերյալ, կուսակցությունը սկսում են այդպիսի տարանջատումներ,
չէ՞, վարչության նիստ պիտի անցկացնեն, ընդհանուր որոշեն կուրսը որն է եւ այլ եւ այլ։
Վարչության նիստ անցկացնել, կուսակցությունը ղեկավարում է, առաջինը կուսակցության ղեկավարը ինքն է հրանգն է տալիս, ինքն է առաջնորդում, ինքն է կազմակերպում այդ ամբողջ աշխատանքը եւ վարչության նիստերը եւ ներքին քննարկումներից, երբ որ մարդ եկած ժամանակ բացակամ է քաղաքական դաշտից այդ թվում եւ երկրից, կուսակցության վիճակը դառնում է այդպեսին։ Իհարկե հասկանում եմ, որ դուք այդ կուսակցության կից աշխատողներ,
չէ, ես այդ կուսակցության հետ
ամեն դեպքում չեմ ունեցել, դա ներքին ժողովրդավարության մասին չի խոսում։
Վերջին հարցը, պարոն Սարյան, տեսեք, հետաքրքիր բանաձև էր առաջ մղել այդ կուսակցության նախկին անդամ, էլի քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը, որը ասել էր, որ տեսնում ենք, որ փաստորեն Ռաֆի Հովանսյանը եւ Արմեն Մարտիրոսյանը հայտարարում են, որ պատրաստ են իշխանապողության ցանկացածի հետ ցանկացած գնով, ինչին ընդդիմանում է Զարուհի Փոստանջանը։ Ամփոփիչ ձեր գնահատականով արդյոք ընդդիմության համար կողմնորոշիչ պետք է լինի այ այդ բանաձևը, իշխանապողություն ցանկացած գնով ցանկացածի հետ։
Հարգելի Տիկին Իսրայելյան, խնդիրը նաև է, որ ես իսկապես բոլորովին այլ գաղափարի մտքի տեր մարդ եմ եւ այդ իշխանապողություն ասած իմ համար այնքան մեծ աբսուրդ է։ Եվ դուք ինձ հարց եք տալիս, ես հիմա պետք է փորձեմ բացատրել, թե իշխանապողությունը իրականում ինչքան մեծ։
Դու դրանցել եք Վարչախմբի անդամ համարում, հա, ժառանգությանը
կացում չէ։ Ժառանգությանը չէ, բայց դրա համար պետք էր գոնե նախկինում ծանոթանալ այդ իշխանապողության հետ կապված, ես ինչ հրապարակումներ եմ ունեցել եւ այլն, որ ես հարցը ես հիմա չեմ կարող ձեզ արդեն պատասխանել, որովհետեւ այդ իշխանապողությունը ասածը աբսուրդ է նման կարգի երկրում։ Մենք պետք է քննարկենք ուրեմն ընտրական մեխանիզմները ինչպես աշխատեցնենք, որ ընտրական գործընթացի արդյունքում ժողովրդի կամ արտահայտությամբ ձևավորվեն ուրեմն կառավարման համակարգ երկրում։ Հիմա եթե դրանք չեն գործում, մենք քննարկում ենք իշխանապողությունը ասածը ինչպես,
այլ ընտրությունների միջոցով իշխանապողությունը բացառում եք։
Ես չեմ բացառում, մեր պայքարը դա պետք է լինի, որ ընտրությունների միջոցով, բայց ընտրություններ չեն կայանում այս երկրում, կեղծվում են ընտրությունները։ Այդ դեպքում ինչ ասել, ինչ եք դուք հասկանում իշխանապողություն ասածի
տակ։ Ես ընդհանրապես տվյալ դեպքում պարոն Շապարյանին էի մեջբերում։
Բայց հենց դա է խնդիրը, ես հա այդքան հրապարակում ունեմ, որ այդ իշխանապողություն ոչ միայն ես, մարդկանց որոշակի շրջանակ կա, որ այդ իշխանապողության անվան տակ ներկայացրել է, թե ինչ մախինացիաներ են դրանք, ինչ կերտիկներ են դրանք եւ այլ եւ այլն։ Խնդիրը այդտեղ չի իշխանապողությունը, ու ժողովրդն էլ հենց դա է լսում իշխանապողություն, թե այս սրանով սրան փոխենք, սա չլինի, նա գա լավ լինի, բայց այդ փոխելու մեխանիզմը ընտրություններն են։ Եթե ընտրությունները կերտվում են, ուրեմն խնդիրը ամբողջ ժողովրդի խնդիրը պետք է լինի, ընտրական գործընթացները, որ աշխատեն, աշխատեցնեն, ով դեմ է դրան, այ սա է պետք դուրս գցել, ով դեմ է դրան։
Շնորհակալ հավանական է մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության եթերում այսօր հանդիպեցին քաղաքական և ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը և քաղաքական վերլուծաբան Սարո Սարոյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանյան մամուլն արձագանքել է Ռուսաստանի և Իսրայելի քաղաքացի հանդիսացող բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին արտահանձնելու մասին Բելարուսի որոշմանը, հայկական ժամանակը գրում է։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Բելարուսի գլխավոր դատախազությունը որոշում է կայացրել բավարարել Արցախ այցելած բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին Ադրբեջանին արտահանձնելու մասին դիմումը։ Սերգեյ Լավրովին հունվարի 17-ի հայտնի ասուլիսում հարցեր ուղղվել Լապշինի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել էր, որ իրենք դեմ են, որ քրեականացվի լրագրողի կամ մասնավոր անձի այցը այս կամ այն տարածք, և բացի այդ իրենք դեմ են, որ այս կամ այն երկրում ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացիները արտահանձնվեն երրորդ երկիր։ Լավրովն ասել է, որ իրենք ամեն ինչ կանեն, որ իրավիճակը հանգուցալուցվի Ռուսաստանի քաղաքացու իրավունքների ամբողջական պաշտպանությամբ և իսրայելական կողմի հետ սերտորեն համագործակցում են այս հարցում։ Կարիք չկա նկարագրելու, թե ինչ ծանր հումանիտար, քաղաքական և տնտեսական հետևանքներ կունենա Լապշինի արտահանձնումը։ Դրանից հետո ջանքերը Արցախն ինտեգրել միջազգային հանրությանն ու աշխարհին լուրջ խոչընդոտների առաջ կկանգնեն։ Բոլոր այն օտարերկրացիները, որոնց միջոցով դա պետք է արվեր, Արցախ այցելելուց առաջ շատ երկար կմտածեն և ավելի հավանական է պարզապես հրաժարվեն այդ մտքից։ Սա է պատճառը, որ Հայաստանը Ռուսաստանից և Իսրայելից շատ ավելի մտահոգ է և ամենքերբ փորձում էր կանխել Լապշինի արտահանձնումը, բայց փաստորեն դա ոչ մեկին չհաջողվեց, արձանագրում է հայկական ժամանակը։ Նույն հարցի հետ կապված առավոտի հետ զրույցում Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն ասում է. «Պետք է արձանագրենք, որ միմյանց շատ նման երկու պետություններ, Բելարուսն ու Ադրբեջանը, ինչ որ քաղաքական փոխհամաձայնության են գալիս, բայց միևնույն ժամանակ ոտնահարում են մարդու իրավունքներն ու առաջին հերթին Խոսքի ազատությունը»։ Ըստ Աշոտ Մելիքյանի, իմանալով, որ Ադրբեջանին հանձնել է լուրջ վտանգի է ենթարկում Լապշինի առողջությունը և միգուցե նաև կյանքը, այնուամենայնիվ Բելարուսն այդ քաղաքական գործարքին գնացել է։ Ադրբեջանը Լապշինին մեղադրում է Ադրբեջանի պետական սահմանն անօրինական կերպով հատելու Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու մեջ և պահանջում Բելարուսից նրան արտահանձնել, հիշեցնում է առավոտ օրաթերթը։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի իշխող համակարգի բարձրաստիճան որևէ պաշտոնյայի պաշտոնաթողությունից, հրաժարականից կամ հեռացումից հետո, որպես կանոն, եթե այդ մարդը չի նշանակվում նախագահի կամ վարչապետի խորհրդական, ապա մեծ հավանականությամբ անցնում է, այսպես ասած, ընդդիմադիր քաղաքական գործունեության և սկսում տարբերաստիճանի սրությամբ քննադատել գործող իշխանությանը։ Այդ զարգացումից հետո էլ, որպես կանոն, հասարակությունն է սկսում քննարկել արդեն նախկին պաշտոնյայի ընդդիմադիր գործունեության անկեղծությունը, թե որքանով է նա իրապես ընդդիմադիր, որքանով է ձևական գործողված ընդդիմադիր, ընդդիմության ձայները փոշիացնելու, հասարակությանը շեղելու համար եւ այլն։ Այդ արձագանքներին ի պատասխան առաջ են գալիս հայտարարություններ, հավաստիացումներ, որ տվյալ պաշտոնյան իր պաշտոնավարման ընթացքում էլ համաձայն չի եղել իշխանության այս կամ այն գործողության որոշման քայլի հետ, դեմ է եղել, պարզապես ինչ-ինչ նպատակներով լռել է այդ մասին, բայց ի վերջո համբերությունը հատել է և հիմա որոշել է արտահայտվել ու պայքարել, գրում է ժամանակ օրաթերթն ու ամփոփում։ Մնում է մի հարց. ինչն է ստիպել և ստիպում լռել ու արտահայտվել միայն տարիներ անց, եթե տվյալ պահին է գիտակցվել որոշման սխալ և նույնիսկ վտանգավոր լինելը։ Բացատրությունը, թե լրությունը պայմանավորել է պետական շահը, այդքան էլ համոզիչ չէ, քանի որ լրության մատնվել են հենց պետական շահը և անվտանգությունը ոտնահարող այս կամ այն որոշումը և քայլը, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Սերժ Սարգսյանը երեկ հանդիպել է ապրիլյան քարորիա պատերազմին մասնակցած զինծառայողների հետ, որոնք վերջերս են զորացրվել։ «Ես կարծում եմ, որ այսօր մենք պետք է ունենանք անկաշկանդ խոսակցություն, անկաշկանդ քննարկում, հասկանանք, տեսնենք, թե որն է մեր բանակի առավելությունը, որոնք են մեր զինվորական ծառայության դրական կողմերը և ինչի ենք ասել, բայց խոսենք նաև այն խնդիրների մասին, որոնք պետք է ապագայում լուծվեն, ավելի մարտունակ դարձնելով մեր բանակը», ասել է Սերժ Սարգսյանը։ «Այն, որ զինված ուժերում լուրջ խնդիրներ կան և դրանք պահանջում են շուտափույթ լուծումներ, միանշանակ է»։ Բայց Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններից հետո բնականաբար հարց է ծագում. ինչ ներխանգարել նրան նման հանդիպում կազմակերպել ավելի վաղ և ավելի վաղ խոսել բանակում առկա խնդիրների մասին, ավելի վաղ ձեռնամուխ լինել դրանց լուծմանը, կամ միթե ապրիլյան պատերազմին հաջորդած այս ընթացքում իշխանությունները չեն փորձել քննարկել բանակում առկա խնդիրները, չեն փորձել լուծում տալ պրոբլեմներին և միայն հիմա են որոշել խոսել այդ մասին»։ Ակնհայտ է, որ երեկվա հանդիպումը վկայում է այլ իրողության մասին. ՀՀԿ նստեյության սկսել է խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը և սկսել է հենց այդ ոլորտից, որն ամենախոցելին է իշխանության համար, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձ այս շաբաթ իր 60-ամյա հոբելյանն հետոնում Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանն, ով հայտնի է ոչ միայն որպես բեմադրիչ, այլ նաև հանրության ուզող հրատապարծերի մասին իր հրապարակային ելույթներով Գայանե Դանիելյանն է շարունակում։
Այն թատրոնի տնօրեն բեմադրիչ Ռուբեն Բաբայանը երբեք չի հրաժարվել հրապարակավ իր կարծիքը կամ տեսակետը հայտնել հանրությանը ուզող այս կամ այն հրատապարծի մասին։ 1991-ից է աշխատում թատրոնում որպես բեմադրիչ, մինչ այդ թատրոնի գրական բաժնի վարիչն է եղել։ Նրան այնքան էլ դուր չի գալիս ստեղծագործական կյանք արտահայտությունը։
Ստեղծագործական աշխատանքը ես կյանք իրարից չեմ տարանջատում, կյանք հետաքրքիր է, ստեղծագործել հետաքրքիր է։ Հենց որ կորցրեց իր հետաքրությունը և արվեստի հանդեպ, և կյանքի հանդեպ, երկուսից էլ պետք է հեռանաս։
Կարելի ասել, որ մեր կյանքը ինքնին մեր ստեղծագործությունն է։
Իրականում այո է, իրականում կանում մեր կյանքը մեզ տված է, որպեսզի մենք կարողանանք այն բեմադրել և կատարել այնտեղ գլխավոր դերակատարումը։
Հաճախ հասկանում ենք մեզ ինչ դեր է բաժին ընկել։
Ամենաբարդ հարցն է։ Ամենաբարդ հարցն է հասկանալ քո դերը այս կյանքում։ Բայց երբ ճիշտ ես գտնում քո դերը, երբ ոչ գերագնահատում ես քեզ, ոչ թերագնահատում ես, այլ ադեկվատ ես վերաբերվում, կյանք արտակարգ հետաքրքիր է, արտակարգ, ամեն օր մի նոր բան է բացվում։
Ստեղծագործական աշխատանքի ընթացքում ձեզ համար կարող է վերհիշել 1-2 բարդ փուլեր։
Ամենաբարդը դա իհարկե խոստովանությունն է սեփական սխալների, սեփական անհաջողությունների մեջ։ Ամենաբարդը մեղավոր քո մեջ գտնելն է, բայց ամենաօգտակար, ամենաբուժիչ։ Ես բազմաթիվ անհաջողակ, չհաջողված, ասենք, ներկայացումներ եմ ունեցել ոչ միայն բեմում, այլ և կյանքում։ Բայց միշտ էլ համարել եմ, որ այդ բոլոր անհաջողությունների մեղավորը ես եմ։ Մարդիկ իր բժիշկն է, իսկ բժիշկները ունեն մի շատ կարևորագույն թեզ. առաջին հերթին դու ինքդ պետք է բուժվես։ Ես որևէ մեկին բուժելու ոչ իրավունք ունեմ, ոչ սովորությունների իրավունք ունեմ, ոչ դաստիարակելու իրավունք ունեմ, միայն ինքս ինձ։ Սա դժվար է, բայց դա հետաքրքիր է, որտեղ ինքդ մի քիչ կամակորդ երեխա ես սովորելու դաստիարակելու տեսակետից, և պիտի կարողանաս ինքդ քո հետ լեզու գտնես։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես ես կյանքում ամենահետաքրքիր բանը, ամենաբարդ բանը ինքդ քո հետ լեզու գտնելն է, որտեղ մեր մեջ մի քանի մարդ կա, և որպեսզի դու կարողանաս քեզնից ինչ-որ բան ներկայացնես, այդ մարդիկ շատ տարբեր
են։ Նրանք բոլորին համատեղ ես։
Նրանք բոլորը պիտի համատեղեն ու հասկանան, որ այդքան տարբեր հայացքներով, մոտեցումներով, ձկերով և այլ, նրանք պետք է կարողանան մի կարևոր գործ կատարել։
Քանի բեմադրություն մոտ արդեն բեմադրել եք այս 40 տարիների ընթացքում։
Շատ չէ, նախ ես սկսել եմ բեմադրել 91 թվականից, 15 թե 16 ներկայացում, ոչ բոլորն են հիմա խաղացանկի մեջ, մեծ մասը կա։
Ամենաշատը որն եք հաջողված համարում։
Ես կարող եմ ասել, որոնք դուրս չեն գալիս, մեծամասնությունը։
Չէ, որ հաջողված եք համարում, որ այ ստացվել է, որ ասել եք այն, ինչ ուզում էիք։
Մի քանի տեսակ ներկայացումներ կան, որ եղել են նաև դիպլոմային ներկայացումներ, օրինակ Չեխովի Բալենուագին, Թումանյանը անբան հուրին, Գոգելի Շինելը, Նատալի Ֆիլիոնի Ձինը։ Բայց ես ամենից ժամանակի մեջ ես սրան չեմ կարող վերաբերվել որպես արվեստի կայուն գործ, որ արել ես 10 տարի կամ 20 տարի առաջ և նա հիմա էլ այդպես։ Նա հիմա այդպես այդպիսին չի, նա ժամանակ անցել է, թատերական ներկայացում իր արժեք ժամանակի մեջ կորցնում է, դա հրաշք է, որտեղ նա ստիպում է քեզ միշտ շարժվել ժամանակի հետ միասին։
Խնդրում եմ մի քանի խոսքով այն ներկայացրեք ձեր սկզբունքը, տեսակետը, արվեստագետ, քաղաքացի, դուք ինչպես եք կարծում։
Դե սա նաև արվեստի ընկալումն է։ Ինչ արվեստը, իմ համար արվեստը դա ազատ խոսելու հնարավորություն է, դու չես կարող քեզ մի տեղ թույլ տալ ազատ խոսել, մյուս տեղ թույլ չտալ, կխանգարի մեկը մյուսին։ Ազատ ոչ միայն բովանդակության տեսակետից, այլ ազատ նաև ձևի տեսակետից, սա է արվեստը։ Արվեստը չունի սահման, արվեստը միշտ նայում է դեպի առաջ, երբեք դեպի հետ չի նայում։ Եթե դու այսօր զբաղված ես արվեստով, դու պարտավոր ես լինել այսօրվա ժամանակի մեջ, իսկ լինել այսօր ժամանակի մեջ ու չնկատել կամ չտալ քո գնահատականը այն ամենին, ինչ որ կատարվում է քո շուրջ, իմ համար համենայն դեպս այդքան էլ ընդունելի չէ։ Արտահայտել այդ տեսակետը պետք է ամբողջովին ազատ, և երբևիցե կասկանդված չլինել ոչ իշխանությունից, ոչ ընդդիմությունից, ոչ հասարակությունից, ամենաբարդ բանն է կասկանդված չլինել հասարակական կարծիքով, հասարակական կարծրատիպերով, մոտեցումներով, միշտ պետք է պատրաստ լինես, որ կարող է եւ քարկոծվես, բայց քարկոծվելը նաեւ արվեստագետի համար շատ նպաստավոր վիճակ է։
Իսկ ինչպիսին է մեր իրականության ձեր գնահատականը, թե արվեստագետի հայացքով, թե քաղաքացու։
Շատ ենք հետնայում, շատ է խանգարում։ Միայն առաջընթացն է, ես համարում եմ ազգային քաղաքացու։ Կարծրատիպերից պետք է ազատվենք եւ հասկանանք, որ ժամանակը իր հետ բերում է նոր կանոններ։
Ինչու՞ մեր քաղաքական դաշտում 25 տարի ոչինչ չի փոխվում։
Վաղ կոտ են եւ շատ են կապված հասարակական կարծրացած կարծիքից, եւ դրա համար ես այդքան էլ մեծ հույսեր չեմ կապում քաղաքական դաշտի հետ։ Իմ ավելի մեծ հույսերս կապված է կրթության հետ, հասարակության հետ։ Հասարակությունը պետք է պարտադրի, հասարակությունը պետք է մերժի այդ հնացած, այդ հնամաշ քաղաքական հայացքները, մոտեցումները, կարծրատիպերը։
Բայց դրա համար պիտի հասարակությունը կրթյալ լինի։
Անպայման։ Ուրեմն մենք եկանք ամենակարևորը։ Ամեն ինչի հիմքում կրթությունն է։ Առաջընթաց ունեն այն ժողովուրդները, որոնց համար կրթությունը առաջին տեղում է, որոնց համար կրթությունը ասպարեզներից մեկն է եւ ոչ այդքան կարեւոր, երբևիցե որևէ առաջընթաց չի ունենա, որտեղ միշտ եւ միշտ ապագան կրթված մարդու համար է, այլ ոչ հակառակը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։ Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիր, ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը ժամը 19:00-ին Կիրակնօրյա ծրագրով, մինչ այդ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել անընդհատ հարմացվող Ազատության կայքեջում։ Ռադիո եթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։